Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. І сёння мы разважаем, чаму, ведаючы загадзя афіцыйныя вынікі выбараў, у іх варта альбо не варта браць удзел. І пра гэта мы гаворым з рэгіянальнай каардынатаркай кампаніі назірання права выбару і сукаардынатаркай кампаніі жанчыны супраць фальсіфікацыі Вольгай Кавальковай, са старшынёй кампаніі «Гавары праўду» Таццянай Караткевіч і старшынёй беларускай партыі «Зялёных» Анастасіяй Дарафеевай. От я прапаную сёння не абмяркоўваць афіцыйныя вынікі выбараў, а от хачу спачатку прывесці дзве цытаты. Праваабаронца былы палітвязень Алесь Беляцкі напісаў у Фейсбуку на сваёй старонцы: «Гісторыя ў Беларусі ўжо чвэрць стагоддзя, як спынілася, вінаватыя ўсе мы, вінаватыя ў тым, што дазволілі спыніць гісторыю ў краіне, дзе мы жывем». Ну, от яшчэ адна цытата, былы палітвязень Сергій Парсюкевіч вядомую фразу працытаваў: «Каб зло перамагло, дастаткова таго, каб дабро бяздзейнічала». Ці так, беларусы? Ну, калі гаварыць у катэгорыях дабра і зла, то все вы тры якраз не бяздзейнічалі, а спрабавалі нешта рабіць, назіраць, сустракацца з людзьмі, даносіць інфармацыю, стаяць у пікетах, проста спрабаваць зрушыць гэты жалезны сцэнар улады. Як вы ацэньваеце вынікі сваёй працы? Ну, от не з пункту гледжання лічбы ў цэнтры выбаркаму, а з пункту гледжання таго ж дабра і зла, ці проста перспектывы жыццёвай? Таццяна, калі ласка.
Добрый день еще раз всем удельникам и вашим слухачам. Вот, конечно, когда мы начинали кампанию выборов в мясовые советы, мы разумели эту решительность, какую удельничаем, тому ставили шерох задач. И на сегодняшний момент, как нам подается, выники нашего удела, это, конечно, новые люди у компании. Мы вылучили 169 человек кандидатами, и больше из них это новые люди. И они проводили активную кампанию. Так, я еще хочу сказать, что таким позитивным выником является то, что из зарегистрованных 103 кандидатов большая часть их смогла найти такие болевые некие кропки, те проблемы, которые не вырашаются, и смогла мобилизовать громадство, там жихаров своих округов на то, как зарабіць некія крокі для іх вырашэння. То есть я маю на базе і падпісныя кампаніі, і зварот да ўладаў. Яны змаглі прадставіць сваіх выбарцаў. І гэта вельмі важны такі вынік, практычны вынік гэтай кампаніі, я так лічу.
Я яго са знакам плюс ці мінус гэты вынік бы?
Не, яго са знакам плюс, канешне. Да? Вот это тое, што мы як грамадская кампанія, громадская организация, могли домогчиться. Конечно, когда мы глядим на эту кампанию вдалек, конечно, можно сказать, что цалком влада повернулась спиной до людей. Так? Эти выники и официальные про то, что не вошел внимание одного альтернативного депутата, она как раз про то и кажет, что влада вельми цинично игноруя думку, позиции громадян, и силами старается выключить громадство в политической сферы. И цалком жадаючи заховать тотальный контроль у политики.
Ольга, вы были вельми активны у этой кампании. Как вы оцениваете выники своей працы? Задоволены эти не?
По-перше, сапраўды я хочу пагадзіцца, што, на жаль, зло перамагае, калі мы перастаем працаваць. А перастаць працаваць, в принципе, гэта азначае здацца. Да? Это азначае прыняць той сценарый улады, які яна весь час нам транслюе. І вы ж уявіце, што, напрыклад, усе палітычныя партыі, усе там грамадскія актывісты, яны спынілі сваю працу. Гэта толькі падарунак, на мой погляд, уладам. І іх сценарій якраз гэтага дамагчыся, але гэтага не будзе. І тое беззаконне высякане робіць і падчас кампаніі, і там падчас фальсіфікацыі, і паміж гэтым, то яно яшчэ больш натхняе, напрыклад, мяне на барацьбу з гэтым беззаконнем. А калі казаць пра вынікі працы, то мінусаў заўжды менш, чым плюсаў, таму што яны заўжды ёсць, асабліва падчас выбарчых кампаній. Гэта, канешне, і далучэнне новых людзей да нашых шэрагаў, таму што падчас пікетаў вось у Менску, у рэгіёнах мы запісалі і падпісалі вельмі шмат людзей, там 75% назіральнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, гэта ўвогуле новыя людзі, якія далучыліся толькі падчас вось гэтай кампаніі, выйшлі на выбарчы ўчасткі назіраць. І, канешне, з плюсаў гэта папулярызацыя ўвогуле, не ведаю, мы папулярызацыя нашай партыі, да, папулярызацыя мясцовых нашых лідараў, людзей, якія пайшлі кандыдатамі, якія пайшлі змагацца за вырашэнне праблем людзей. Гэта і зняццё і вырашэнне лакальных праблем, вельмі шмат прыкладаў, калі ўлада рэагуе на вось тое, што нашы кандыдаты здымаюць гэта пытанне, тое ж самае, што, напрыклад, рухам там і з асуджанымі па артыкулу 328 крымінальнага кодэксу, а мы ўжо вельмі даўно імі займаемся за рэформу судовай сістэмы, і зараз, тож падчас кампаніі, яны актыўна праводзілі пікеты, і таксама адным з вынікаў я лічу актывізацыі іх працы, з'явілася сустрэча ўлады з гэтымі стаякамі, на якой яны там слухалі іх пазіцыю, і гэта таксама адзін з добрых вынікаў. І зразумела, што увогуле, канешне, калі казаць, і ты атрымліваеш натхненне. Вось я, напрыклад, калі казаць пра пікеты, на якіх я была, то увогуле атрымліваеш натхненне, калі размаўляеш з людзьмі, якія падыходзяць і кажуць толькі за тое, што вы стаіце там пад чырвона-белым сцягам, падпішуся за любую вашу кампанію, за любыя вашы дзеянні, і такі настрой у параўнанні там папярэдні, напрыклад, парламенцкая кампанія, у людзей расце, і ўсё больш людзей на нашых пікетах, проста праходзячы міма, не важна, за што мы збіраем подпісы, яны гатовыя да нас далучацца там і прыходзяць на нашу сустрэчу. Я лічу гэта добрым вынікам вось менавіта гэтай кампаніі. Пра мінусы, канешне, я думаю, мы таксама яшчэ паразмаўляем.
А Анастасія, ці было ў вас натхненне, як вы вынікі ацэньваеце?
Ну, я ўвогуле не ведаю, як ставіцца зараз да вынікаў гэтай кампаніі, калі казаць пра нашы дзеянні. Пакуль што гэта такой эксперымент, які працягваецца. Я проста на пачатку б хацела зноў павярнуцца да цытаты, і следам за Вольгай я пагаджуся, з тым, што зло перамагае, калі добро бездзейнічае, але, на жаль, усё не так проста, і часам таму, хто сябе пазначае як добро, давайте так скажам, трэба аналізаваць свае дзеянні, таму што часам можа апынуцца, што ты ўжо ты дзейнічаеш з лепшых там, напрыклад, нейкіх матываў, і ты думаеш, што ты спрабуеш дасягнуць нейкіх сваіх мэтаў, але ты даўно ўжо ўбудаваны ў тую мапу, у тую схему, якую зло пабудавала, каб выконваць свае мэты, і тады ты проста становішся такой марыянеткай. І мне падаецца, вось якраз з выбарамі гэтая праблема, ну, з якой мы сутыкаліся, калі абмяркоўвалі удзельнічаць у выбарах ці не, як удзельнічаць, у якіх формах, яна ў тым, што мы ўсе зараз знаходзімся ў такой пастцы. Мы не можам, я маю на увазе тых, хто хацеў бы нешта змяніць, ну, апазіцыйныя партыі ў першую чаргу, грамадскія аб'яднанні і так далей. Мы з аднаго боку не можам не ўдзельнічаць, не можам бездзейнічаць, так, таму што гэта значыцца, што мы ўжо апусцілі рукі і нічога не робім. А з іншага боку, якім чынам можна дзейнічаць так, каб не ўбудавацца, не паўтараць зноў, не даваць паўтарыць вось гэтую схему, гэты сцэнар, ну, як мы казалі, вось гэты цырк, які паўтараецца ўжо шмат гадоў. Таксама пакуль што не зразумела. І тое, што мы спрабавалі зрабіць, мы зараз ставім такой мэтай шукаць нейкую новую мову, якая б дазволіла выскачыць вось гэтых старых такіх ужо патэрнах, у якіх беларуская палітыка так парадкам буксуе апошнія гады. Вось. І ці было гэта паспяхова, мне падаецца казаць яшчэ рана, у сялякім выпадку гэта было цікава, і гэта было, ну, некаторы эфект, скажам так, мы бачылі. Вось. У тым ліку ў камунікацыі з некаторымі мэтавымі групамі, ну, з тымі групамі, якія мы ставілі як мэтавыя. Ну, і калі казаць пра жывое такое, ну, больш жывы эфект, жывое ўражанне. Гэта было, я была назіральнікам шмат разоў, вось, і заўжды адчувала сябе вось так неяк вельмі глупа і неёмка ў гэтых камунікацыях з камісіямі, калі ўсё адно ты пішаш гэтыя скаргі, ты робіш тое, што павінны рабіць назіральнік, але ў выніку ты ўсё ж адно застаешся вось такім, як сказаць, статыстам, да? І, ў прынцыпе, ў гэты момант я атрымала сапраўдную асалоду ад таго, як ад твараў і камісіі, так і афіцыйных назіральнікаў, калі вось гэты когнітыўны дысананс, калі яны ўвогуле разумеюць, што, ну, яны не разумеюць, што рабіць, і як дзейнічаць, таму што яны да гэтага не звыклі. Ось, ну, гэта было вельмі цікава. Мне падаецца, што калі б гэта можна было неяк маштабаваць, гэта было б, магчыма, такім адным з магчымых варыянтаў працы і там пошуку мовы, але ну так, гэта эксперымент.
Я дадам для нашых слухачоў, што Анастасія была ў назіральніцай у такім касцюме вавёркі. І таму рэакцыя сябраў камісіі была такая незвычайная. Это была сапраўды новая мова, пра якую мы яшчэ больш пагаворым. А зараз я прапаную пагаварыць пра фальсіфікацыю. Учора я правяла дыскусію з Ганнай Севярыні, з настаўніцай, з былым настаўнікам Александрам Феадутам пра ролю і адказнасць настаўнікаў у фальсіфікацыях. І Ганна Севярыні сказала такую цікавую рэч, што чым лепш працуюць назіральнікі на новых і новых выборах, тым лепш фальсифікуюць камісіі вынікі галасоў. А Таццяна, ці пагадзіліся б вы з тым, што фальсіфікацыі становяцца ўсё больш вытанчаныя, іх формы ўсё больш дасканалымі становяцца. Ну, альбо ўлада па-ранейшаму ўсё ж робіць так з пазіцыі сілы, проста ёсць нейкія афіцыйныя вынікі і ўсё, і не надта на задумваецца пра тое, каб фальсіфікацыі цяжэй было раскрыць.
Ганна, конечно, то есть то, что я попередне казала, улада просто, ну, дзейнічае з пазіцыі сілы, у яе вельмі вялікі арсенал, да, вось дзеянняў, якія прыводзяць да фальсіфікацыі, так? Ось. І, ну, то есть просто кожныя выбары, яны, ну, паказваюць все новы узровень гэтых фальсіфікацый. Но я хачу вярнуцца вось да словаў папярэдняга выступоўца, так, Дарафеевай, пра тое, што рабіць, да? І вось мне падаецца, што вельмі важна, калі вось у ўмовах, калі ўлада проста ігнаруе меркаванне грамадства, думкі грамадства, пазіцыю грамадства, вельмі варта вось прадстаўляць ініцыятыву і дзейнічаць не так, як дзейнічае ўлада. Яна цалкам імітуе працэс дэмакратыі, як бы сам бы хоча паказаць, што вось, а мы тут для вас усё працуем, як бы кожны дзень, а вы вось гэтага не ацэньваеце. І вось і мы проста бачым, што на сённяшні дзень у палітычнай сістэме ўлады цікава, калі напрыклад, кандыдаты неактыўныя, дэпутаты потым, ну, не працуюць з грамадствам, камісіі, якія вельмі фармальна адносяцца да вось выконвання там усіх законадаўчых нормаў выбарчага кодэкса, так? Назіральнікі, якія проста імітуюць свой удзел у назіранні. І вось гэта ўсё цікава. Таму нам, дэмакратычным арганізацыям і палітычным партыям, і грамадскім вось актывістам важна паказаць іншы ўзровень палітычнай культуры, палітычнага ўдзела, каб паказаць, што мы вось ёсць тая альтэрнатыва, тая сіла, якая ў будучыні зможа, ну, якасна прадстаўляць вось інтарэсы грамадства. Вось гэта вельмі важна. Тады мы зможам тады, напэўна, і якасна супрацьстаяць гэтым фальсіфікацыям, так? Вот. Што тычыцца, напрыклад, нашых назіранняў, канешне, гэта было, ну, вось, амаль відавочна, вось, фальсіфікацыя яўкі, цалкам закрыты падлік галасоў, убросы бюлетэняў нават і падчас галасавання ў дзень выбараў, да? Вось, таму як бы тут вот проста з аднаго боку мы ведаем, што фальсіфікуюць, мы бачым, як гэта, но ў нас пакуль што няма вось эфектыўнага спосабу бараніць галасы сваіх выбарчыкаў. І вось з таго, што я бачу, да, вось трэба сапраўды, ну, працягваць вось адкрыта і працаваць з грамадствам, гэта і кампаніі назірання, і грамадскія кампаніі, і палітычныя кампаніі, вось, каб больш людзей уцягваць у гэты працэс, таму што, ну, вось Пакуль што нас мала, вось, а трэба, каб нас было больш.
Ольга, я памятаю, некалькі тыдняў таму мы запісвалі перадачу «Толькі жанчына», якая была звязаная таксама з выбарчай тэмай. Вы расказвалі, што да вас звярнулася старшыня, не старшыня, а сябра камісіі, якая ўдзельнічала ў фальсіфікацыях, ёй стала сорамна, яна вам прыватна, вот, ну, пра гэта распавяла, але не захацела публічна агучыць сваю пазіцыю. Вось, які досвід цягам гэтага апошняга тыдня вашага назірання? Ці звярталіся да вас сябры камісіі, якія хацелі б распавесці пра тое, што яны фальсіфікуюць? Вот, ну, і які вынік? Мы шмат ведаем вынікаў, калі раскрываліся фальсіфікацыі, але падсумуйце, калі ласка, ўсё гэта.
На жаль, до мяне ў гэту кампанію ніхто не звярнуўся. Мне падаецца, што той зварот, гэта быў сябра камісіі, быў звязаны з тым, што я сама як кандыдат прысутнічала на ўчастку, і гэта аказала вельмі моцны ўплыў на саму гэтую дзяўчыну. Калі яна бачыць, што вось сам кандыдат, калі яна бачыць, што бюлетэні людзі за мяне галасуюць, а старшыня камісіі фальсіфікуе і пракладвае мае бюлетэні ў іншую нейкую топку, яна разумее, што гэта ўплывае і на выбар людзей, ёй стала сорамна. У гэту кампанію, на жаль, я такіх зваротаў да мяне не было, але калі казаць пра тое, сапраўды ці вытанчаныя гэтыя фальсіфікацыі, як гэта можна назваць вытанчаным, калі назіральнікаў кандыдатаў выганяюць з міліцыі з падліку галасоў, калі збіваюць журналістаў і адмаўляюць ім акрэдытацыі падчас выбараў. Гэта не вытанчана, гэта проста, на мой погляд, камісіі рэальна абарзелі, і яны, па-першае, за таго, што яны не адчуваюць, што ім штосьці за гэта будзе. Але, на мой погляд, трэба паглядзець, колькі чыноўнікаў сядзіць у турмах, колькі сядзіць суддзі, міліцыі, прокурору, там, дырэктару заводаў. І, канешне, лепш працаваць сумленна, і мы таксама над гэтым працуем, каб данесці да сябраў камісіі, што гэта не іх праца. Яны ж успрымаюць гэта як працу, фальсіфікацыю, кажуць, што трэба, што перамог там Петроў. Яны ўсё, як ім на працы сказалі, так яны і робяць. Яны не успрымаюць гэта як грамадскую нейкую нагрузку, што яны павінны быць незалежнымі ад усіх, там, ад ЦВК, ад нейкіх там вусных прыказаў. І па выніках вось апошніх выбараў і досведу назірання гулам я бачу, што увогуле камісіям стало ўсё роўна ці раскрыць гэтай фальсіфікацыі. Вось сядзіць назіральнік, ён цэлы дзень сядзіць і лічыць людзей, якія ўбрасывают бюлетэні ў скрыню. Ён налічыў 20 чалавек. Увечары старшыня камісіі вывешвае пратакол, у якім піша, што бюлетэню было выдадзена 80. Яны ўвогуле не спрабуюць хаваць гэтай фальсіфікацыі. І і на кожны гэты факт фальсіфікацыі у них нема аргументу. Яны просто кажуць, што ваші там назіральнікі, яны не маюць права там фіксаваць людзей, якія заходзяць. Таму я, напрыклад, абурана, канешне, такімі дзеяннямі камісіі, але гэта не азначае, што мы павінны скласці рукі. Калі б не было назірання, калі б не было альтэрнатыўных дэмакратычных кандыдатаў, якія для мяне, напрыклад, кожную кампанію з'яўляюцца проста героямі, якія на перадавой працуюць і стыкаюцца кожны дзень вось гэтым нахабствам, то мы б не маглі ўвогуле, напэўна, сёння разважаць пра гэту тэму, таму што ў нас было б не было б аргументаў, у нас было не было б фактаў. Таму, на мой погляд, гэта важна, і важна ўдзельнічаць і змагацца з гэтым і фіксаваць тых людзей, якія сапраўды вось гэта фальсіфікацыі робяць, таму што, на жаль, яны пакуль яшчэ мала усведамляюць, што іх праца і вось гэта фальсіфікацыі ўплываюць не на жыццё гэтага кандыдата, там у першую чаргу, а на жыццё гэтай старшыні камісіі, таму што яна, яе заробак, там і заробак яе дзяцей, і пенсія яе залежыць ад таго, што яна фальсіфікуе, і наша краіна з-за іх жыве ўсё горш і горш. І вось калі яны гэта зразумеюць, на мой погляд, тады можа быць штосьці адбудзецца, але ад нашых дзеянняў шмат залежыць. Я пагаджуся з Таццянай, што чым больш людзей мы далучаем да нашых шэрагаў, тым больш шансу, што мы зможам. Нашы сілы, на жаль, пакуль не роўныя, але чым нас больш, тым больш шансу, што мы зможам стаяць гэтай сістэме.
Дзякую вялікі, Анастасія, калі ласка, якія вашы назіранні што да маштабу і вытанчанасці, альбо наадварот такой прастаты фальсіфікацыі, якія адбываліся?
Я б не буду просто паўтараць усё, што казалі калегі, што ўвогуле гавораць увесь час пра назіранні і пра працкамісію. Я магу сказаць просто з уласнага прыкладу. З нашага у нас не было ніякай вытанчанасці, у нас выдалілі уласна, я спрабавала падысці да стала, мне перагараджалі фізічна дарогу, то бок так адштурхолі трошкі жанчыны з камісіі. А з нашага кандыдата, які здымаў гэта ўсё на відэа, яго выдалілі з зала, то бок пра вытанчанасць тут мовы нідзе. Пра тое, што трэба далучаць больш людзей да назірання, я лічу, што назіранне ў першую чаргу карыснае тым, што пра новых людзей, так што людзі, якія прыходзяць і бачаць гэта ўсё, у іх трошкі змяняецца ўзровень разумення таго, што адбываецца ў краіне. Таму вельмі карысна там, канешне, далучаць маладых людзей, новых асабліва да гэтага працэса. Наколькі ж гэта можа, ў прынцыпе, назіранне паўплываць, так, яно дае, напэўна, аргументы для таго, каб першую чаргу на міжнародным узроўні паказваць, што былі парушэнні, так, унутры краіны паказваць, што былі парушэнні. Але ці паўплывае колькасць назіральнікаў на камісіі, калі ім, мне падаецца, гэта такое спрэчнае пытанне, таму што калі даецца адмашка з самага, так скажам, высокого ўзроўню, і калі вся сістэма пабудавана так, што яны ведаюць, што яны прыкрыты, і што выяўлення ніякіх парушэнняў на них не поплывае, у дадзеным выпадку наўрад ці яны будуць калі толькі ўласная свядомасць пачнецца. Мне падаецца, што хутчэй тут можна было б гаварыць пра нешта такое, як люстрацыя ў будучым для сябраў камісіі і нешта, ну, такога тыпу нешта размаўляць магчыма. Але таксама, ну, мне падаецца, што на дадзеным этапе мы занадта зноў жа, так сказаць, пагузліва ўсё і гэтай такой немагчымасці думаць на некалькі крокаў наперад, таму аргументы пра будучыню для гэтых людзей, ну, на нашых, там, дзе мы спрабавалі размаўляць, яны рэдка працуюць. Ну, але час ад часу працуюць. Ось. Увогуле ж мне падаецца, што з, ну, менавіта вось з камісіямі трэба працаваць ну, хутчэй, напэўна, на прыватным узроўні. Ну, і мне вельмі падабалася тое, што Вольга гаварыла, што туды звярталіся, вось калі б гэтых людзей трэба было выводзіць у публічную прастору, калі б такое не ту, вот калі б арганізаваць такую кампанію, як я таксама сярод, напрыклад, старшыня ў камісіі, але сябра ў камісіі, вось гэта было б нешта прыкольнае такое.
Ну, это как раз вот про новые шляхи, якими вы спробуете працавать. И вот вавёрка, это костюм, який вы обрали, это такий образ вавёрка по колу, бежись, але на самом речь стоит на месте. Вот той образ, який Беляцкий ужил, и что краина 25 годов спынился часу. Ёй. Вот какие еще новые способы, Анастасия, как вы меркуете, можно выкарыстовывать? Ну, кроме вот мету, прыгожая идея, якую вы зараз сказали. Что еще могло бы быть, Анастасия?
Ну, так про мету гэта толькі зараз так прыдумалася. Я думаю, што, ну, гэта трэба проста сідаць і думаць пра гэта. Вось. Як я сказала, гэта быў эксперымент, ніякіх такіх гатовых рашэнняў нема. І у нас, дарэчы, ніколі, ну, што самае прыкрае, мы часцяком арыентуемся, ну, спрабуем арыентавацца, мы прынамсі спрабавалі на нейкі вопыт, які быў у еўрапейскіх калег, на нейкі яшчэ вопыт, нават тых жа украінскіх. Я думаю, што ніякія метады і спосабы ў нашых умовах, таму што яны занадта спецыфічныя, не спрацуюць, надо выпрацоўваць цалкам свае. Што гэта можа быць? Гэта, ну, мне падаецца, гэты працэс толькі распачынаецца. Я думаю, ну, вось варта вось пра гэтую ідэю, дарэчы, з мету варта падумаць. Вось, можна проста зрабіць нейкі, ну, не тое, каб круглы стол ці штосьці такое, але, ну, проста паспрабаваць абмеркаваць неяк гэту публічную дыскусію, як асмаўляць. Але першае, ну, яно павінна быць, я магу што дакладна магу сказаць, я не ведаю, што гэта па форме, ну, магчыма, ўсё вёрка так лакальна, нармальна спрацавала. Гэта павінна быць поўнае разбурэнне тых патэрнаў, якія існуюць. Ну, то бок, каб у людзей не заставалася магчымасці ў іх, ну, у гэтай схеме ўвогуле працаваць. Таму што калі яны бачаць, напрыклад, назіральнік, гэта яны ведаюць, куды яго паставіць, у іх ёсць пэўныя, ну, скажам, набор інструкцый ці уяўлення, што з ім рабіць, гэта для іх вораг, якога трэба нейтралізаваць, і ўсё зразумела. Калі яны бачаць нешта, да чаго яны ўвогуле не могуць аднесціся, яны ўвогуле губляюць усю папярэднюю стратэгію. Ну, гэта такая, ну, мне падаецца, такім шляхам можна пайсці, а як гэта рэалізаваць фізычна, канешне, трэба думаць.
А Вольга Кавалькова, вы вот, ну, это як все удзельніцы перадачы сённяшняй былі вельмі актыўныя ў гэтай кампаніі, вот, казалі, што адчувалі натхненне штодня ў розных пікетах, у розных гарадах. Ну, вот, мне падаецца, што я зразумела вашу іронію, адначасна пэўны адчай, калі дзён 10 таму вы напісалі ў Фейсбуку, працытую, настрой вечара, цяпер бы сядзець у карункавай бялізні, закінуўшы ногі на свайго мужчыну і піць віно, а не вось гэта, вось усё. Ну, і сапраўды кожная з вас займаецца па вялікім рахунку такой неўдзячнай, пэўным сэнсе бесперспектыўнай справай. Беларусі, ну, от, прынамсі, у бліжэйшыя гады. Ну, от, чвэрць стагоддзя, так мала досведу перамога ў тых, хто ў апазіцыі да ўлады. А вы маладыя, энергічныя лідэркі, вот, такія маеце патэнцыял, хочаце дасягаць поспеху ва ўмовах нармальнай палітычнай канкурэнцыі. А вот у Беларусі, як Анастасія кажа, не працуе тыя метады, якія працуюць ва Ўкраіне, якія працуюць у Заходняй Европе. Чаму ж вы працягваеце гэта рабіць, Вольга, нягледзячы на вось гэта ўсё?
Ну, па-першае, таму што я планую і хачу жыць у гэтай краіне, я хачу, каб я, мая сям'я, мае сваякі, людзі, які мяне падтрымліваюць, яны жылі лепш. Для гэтага я працую. А калі казаць пра там іншыя метады, якія не працуюць, напрыклад, у іншых краінах, трэба шукаць тут метады. І я так, у мяне нема песімістычнага настрою. на фонд наших перамог. Наприклад, я можу сказати, що за той час, що я там належу до білоруської християнської демократії, я представляю, а у нас є шмат добрих прикладів, коли механізм, ось який ми випрацювали за останній год там громадського тиску, механізм, по яким ми розпрацьовуємо пропонови у законодавстві, збираємо підписи громадян під нашими пропоновами, там від 100 до 30 тисяч, до 50 тисяч по некоторих компаніях, і потім займаємося лобіюванням цих пропонов серед органів влади, ми проводимо зустрічі з міністрами, з чиновниками, круглі столи, приватні зустрічі, зустрікаємося з депутатами. Воно дає свої плюни, у нас є поспіхи в змінах законодавства, в налаженні цього діалогу, тому що, на мій погляд, ну, нельзя чекати, поки ми прийдемо до влади. Сьогодні влада, ми живемо по тих законах, які приймає влада. І ми повинні на ці закони впливати, хоч ми і зараз знаходимося звонку. Тому, ось, на мій погляд, це один механізм, який треба використовувати по певних питаннях конкретних. Ми повинні комунікувати, налагоджувати діалог і шукати підтримку своїх пропонов у людей. Опозиція, на мій погляд, повинна стати більш професійною, не критикувати тільки да, ніякі там, не знаю, дії влади, але і представляти свої пропонови на ті накірунки, да, про які ми кажемо. І тоді мені подається, що серед людей ми знайдемо більшу підтримку. Так само ми повинні бути більш відкритими, не ділити людей там на своїх, чужих, тому що із того боку люди хочуть жити лепш, і ми з цього боку хочемо жити лепш.
Тетяна, я сачила за вашою активністю у цій кампанії, ви звернули увагу на одно з фото, коли ви там зустракалися, ходили по району, фото з Наталією Новожиловою і Тетяною Бондарчук, не помиляюся, Тетяна її звуть, Тетяна Бондарчук, директор цирку. Ну, я так розумію, що ті люди, які голосували за вас колись на президентських виборах, дагетуль з'являються, ну, вашою аудиторією, вашою підтримкою. І те саме питання про вас, що, ну, виніки офіційні ми ведаємо всі, і безперспективність певна на ближайший час, так само нам усім зрозуміло. Ну, от, а чому ви протягуєте це робити, не глядячи ні на що? От, не глядячи на те, що от, ви не працюєте у тих умовах, як працюють політики молоді, перспективні в Німеччині, там у Чехії, у Польщі, у Литві.
Да, Ганна, дякую за питання. Ось, перше, що мене натхняє, це, звісно, підтримка виборців, ось, хваля нових людей, які відкрито кажуть, що от ми підтримуємо вашу стратегію, тактику, будемо разом з вами, Тетяна, ми за вас голосували і будемо голосувати. Це, ну, це приємно, так? Другий, дуже важливий аргумент, чому протягуємо, тому що на сьогоднішній момент ми бачимо, що альтернативи мирним переменам нема. Ось, і менавіта з гэта ми жадаємо донести сьогодні до виборщиків, що нам потрібна ось альтернатива, представлена во всіх узровнях влади, так, нам потрібен і діалог, нам, звісно, потрібен удел виборщиків і підтримка ось нашої стратегії мирних перемін. Ось. І по-третє, дуже важливо, то, що ми зауважили, на що опираємося у своїй деятельности. Во-первых, мы с самого початку сказали, что это марафон, да, а по-другому мы сегодня бачим, как вельми повольно трансформуется вот громадская позиция, так, у громадства целком. Вот в 15-м году я представила свою программу, так, а сегодня мы бачим новых людей, кажут, о, а мы пришли тому, що якби ось ви за мирні перемени, ми вас підтримуємо, і так далі. Ми бачимо просто, як усі процеси повільно відбуваються, і громадяни, ось наші сторонники, вони підтримують поступовий, так, удел і ось і постійний удел у політики. Тому і протягуємо.
Дякую великі. Це була сустрашня кампанії «Говори правду» Тетяна Караткевич. Так само у передачі брали удел одна з керівниць Білоруської християнської демократії, регіональна координаторка кампанії «Назирання права вибору» і сукоординаторка кампанії «Жанчини супраць фальсифікації» Ольга Ковалькова і старшиня Білоруської партії «Зелених» Анастасія Дорофеєва. Це була передача «Тільки жанчини» і її ведуча Ганна Соус.
«Тільки жанчини».
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечекані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
«Только женщины».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про стыдень.
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.